suñu natango gogu nga xamni doomu Senegal bi nga xamne fat nañ ko fa di tabar sam toli bari na ay artiste ngi wax ndiw di wax ndiw di wax tawam la wax pap amadou sek tawam ma nga won ci sabado la la nekkol dikite mbir mi amna ba am ñaari fan mom xamul sax li jegeere ndal sama keur la teud rek ñu dal di may wo mu ni beret samedi barki dem ay xale bi lam wax doyna war khalis bi nga xamni dañ ko lajone sen famille ne len tabara dañ ko wara até cotiser len ñu daw gambi gaaw bala mo loru cotiser len yeen njabot gi yeb ngir ñu fayal ko avocat njabot ga ken cotiser wu jëkërëm jëwoon nga xamni mo jur domam yi magi mo jur xalé bi ni di wax ak ñooñu jëkërëm joju mo ne naam nekkatul suma soxla sax waye mo jur suma dom yi comme ko ken cotiser wul man dina jël xaaliss fay avocat bu dul dara sax domiñ am mangum xaaliss bobé bu mu génné xalé bi neena ay nijaayam ak ay tantam yi di wax tay ñoo détourner xaaliss ba sacc ko lekk di goma de tes gënte reey li ñoño olbatiko wat di teug ab sarax samedi ji passé di sarax al tabara nenañu wo ci politiciens yek ñepp xalé bi ne nak ñom reconnaître ñu sarax yoy ndax ñom al khamis lañuy saraxal te moy taw tabara sarax sa ci waawun la ñoñe nga xamni jot nañu wax ci yenn ci ay journal ak yenn ci ay radio xalé bi limu wax yi man mako wax duma fi jokk xalé baangi
man nak may taw tabara nous sommes trois di remercier aussi monsieur Mbaye Jack Diop ci sama tourou rak bi nga xamanteni mom mo nek ak mom gis nañ taxawayam tamit bon di wax ni vraiment li ni ñing koy mettelu waye tamit ñing koy santé yalla parce que tamit xam nañ ni li yalla moko def te xeyna mo nekkone li nga xamanteni moy li gën ci ñun
mais yeen jour bi ngeen toge ni bañ wax ne seen yaay dal dañ ko condamner à mort manam dal dañ ko wara ray yeen loolu lañ leen waxone dañ ko wara ray wala dañ ko condamner à mort non ngeen togg di xaar
bon man maangi ba à presque je peux dire à 900 et quelques kilomètres de Dakar maangi à Sabadola
nga nek
maangi Sabadola bon événement bi amna ça s'est déroulé 2 jours après mais mënu ñuma jot ndax fofu non da ngay rechercher réseau bi à un moment donné lay dem parce que man j'ai l'habitude de temps en temps souvent may xol sama may gessu sama wa keur ci luñu nek si la talé sama portable alors que ce malheureux nouvelle est tombé sur moi comme ça
nga dégg affaire
ma dégg ko bima ko
mais yow to avant ñukoy ray ni togo won dal bañ na la yow sa yaay kat dañ ko condamner à mort Gambie
bon musuma
ko won dégg jappam bi ak yoy yeb
bon parce que problème bi mi ñëkke am man j'ai été en Gambie demna à maintes reprises dem séti ko fi mu nekkon ci bërepp bi mu nekkon fofu non
kërëm nga wala ci prison
demna ci kërëm fekk ko fa ci jamm ci salam sama yaay amul xarit amul am destination du dem fenn seen kër lañu amul ils étaient à l'aise xeyna nak bon li destiné la yalla bo xam yalla moko tudoon mu amé ni mais au fond ñaar nit la yo xamanteni bëggante won nañ torop mais xeyna tamit
mais seytane bi fan la joggé koku ñew ci kër gi sul fa dara soti fa dara deddelé sa yaay ji ak sa papa ji dile bobu fa la histoire bi tambalé wala mais yeen nan ngeen yégué né seen yaay amna problème man non la lool la bëgg xam
bon pour lima la ko mëna waxé man du moment que man nékkon fa dem passer quelques vacances auprès d'eux bon amna ay remarques yu mo ran def ci bir kër gi parce que R+3 la won ma nekkon ci souf mais dama dan xey ñom ñaar buñu genn sax ñoy and sen auto ñom ñaar seul dama dan yow gis ñuy sanni ay affaire ay téré ay affaire mystique yo xamanteni da nan jël diko sanni ci bir kër gi
mais lolu kan moko ron di def yow say mbokk yaay wala mbokk ku goor ki sa papa jidle bi
bon man mënu mo wax ni sama mbokk yaay la mënu mo wax ay mbokk ko koko la parce que damay wax sama digënté ak yalla parce que kakoy def man gisumako parce que heure
mais dang dégg ay écho parce que ñun jot nañ ay témoin comme quoi ñi fa dan sandi téré après dan nañ jël téré diko yobu ci ay sëriñ mu leen di wax ni tabara dañ ko bëgg dëddelé ak borom kërëm ak yoy
si effectivement lolu amna lolu amna
mais bobu yow dawo dégg dal ci cadeau mag ñi ñu naan diiw mo moko def wala nangam dawo ci bay xel
bon man daan ma ci baye xel mais lepp dal ñu na ko baye yalla rek quoi
mais légui ñu délu ci tout rek ci sa yaay bi mu nekké ci prison bi ci kasso bi yow biñ fa démé premier jour lan nga sentir
sentiron na lu yeggon na lu bare lu dis ci man mais yalla def na mo may goor te yalla mayon nako aussi ñetti doomi goor kesse la am ci aduna muy man ak sama ñaari frère yi nga xamanteni mom la am ak sam papa te mok ak sam papa aussi ça allait bien les parents lañ bon xeyna tamit divorce la ay mbokk lañ yalla mo def divorce bi aussi ça s'est passé l'amiable xeyna bobu nous on était trop jeune mais aussi nous on a pas senti parce que son papa neubuñu dara.
OK.
Sunu yaay aussi neubuñu dara.
Mais yeen da ngeen amone ay mbokk Gambie mu dem fa wala dal dafa jugon pour liguey.
Non,
moko yobbu Gambie.
Liko yobbu Gambie dafa am ben grand frère mbo xam mi ngi fofu di liguey fiñu wax Gampars. Spare parts, pièces détachées lañu jaay. Koku daf ko tuddé dom. Bimu ko tuddé dom fini, c'était après la tabaski mu joggé fi mu na dem séti Torondom. Bimu démé quelques temps man dañ ma wo commissariat Tamba la ma woé. Ma ngi tok sama bureau papa wo ko téléphone mu xamna ni kat magam bobu nonu may nako fofu Aladji bo xamanteni ni mom ressortissant suédois la légui waji bon il a fait la connaissance avec mon papa toujours il est en contact avec mon papa aussi ba un jour il a proposé même à mon papa de nous amener en voyage bon ñu dem fofu nonu ma dem fa ci la démé passe fofu ak mom vacances gis na li ngon dulu te xamone na li ngon dun non c'était sincère et c'était sérieux aussi.
D'accord. Mais légui nak ñu ñëw ci bi nga toggé dal ba dégg né yow sa yaay ji décédé na. Manam dal bokk na ci ñi nga xamné boom nañ leen ray nañ leen. Jour bobu nonu nan ngeen def yeen seen famille?
Bon, man mënu famille bi
lo leen sentir kérok.
Bon, sentir nañ une très grande tristesse. Tisle metti won na trop. J'étais loin de ma famille et moi je me dis que ma famille ce sont mes deux frères là et mon père. Nous sommes fiers de notre père. Nous sommes fiers aussi de notre mère.
D'accord. Mais yo sey ay ban ané la djoudon tabara?
1963.
Wa 49 ans dal.
Ñen fi ko at ak djuroom.
Wa. Mais nak wax yi dafa bari, ñi ne biñ leen di boom, fetel le, ñi ne dañ leen epikir, affaire bi yeen lan lañ leen wax ne non lañ ko rayé ci Gambie?
Bon man nima ko déggé, djewuma sax chercher de quelle façon parce que dafa metti parce que yaay jamé man xeyna sax suma tagone man j'aurais pris sa place. Donc djewuma ñi ñi wax ci net bi ñi ñi wax ci journaux yi mais man j'ai pas cherché à savoir li nit ñi di wax parce que man
nan lañ ko rayé
ni ko rek
ñu ko jëmoko laccé
man jëmumako laccé parce que ëppon na ma doolé dal.
D'accord. Mais légui nak fan ngeen di dégg néwom bi koram bi parce que dégg nañ seen yenn mbokk ñu né dañoo bëgg dal néwu tabar ñu indi leen ko ñu denc ko seen wét.
Bon exactement ñi wax ji bari na ta man ñi wax je ne le reconnais pas. Man xawma ñi wax
parce que
ba problème bi amé ba keutiné jonne tay ñi di wax ni tay ya aucun de bo xamanteni tay dem na fa rendu ko visite wala mu def ben effort bo xamanteni tay dina alléger problème am tay. Donc tay suma togué deug ku ci nek di joxe sa version ba dem na ba deug ñu ne dañ koy defal ay sarax dimanche.
Man dimanche ji dañ koy saraxal.
Dimanche dañ koy saraxal mais dimanche bobu saraxal bobu non man xawma ñan ñokoy def te yaakarna
yow do taawum
man may taawum té man yaakarna man ma wara jël décision bu mën ta man mako jël et puis toujours tam ma ngi jital sama papa. Ci luma wax ci lolou lay fiyew
ak sama mbokk papa yi yépp.
Waaw ak sama mbokk papa yi.
Waaw mais ñoñu di saraxal sa yaay nonu ñan lañ té yow ngay taw?
Bon deug la man may taw mais ñoñu ya aucun membre de la famille de ma mère qui m'a esquiaché de me taper au téléphone parce que ñom tay man
ñi bokk ak sa yaay
ñi bokk ak sama yaay tay proche tay ño ñëk séran sama yaay tay tay ñoo taxaw tay di wax té li ñuy wax yépp je dis en haute et intelligible voix que li ñuy wax dara amul bu féké nak dañuy def sarax lu ñol ñom la concerné mais man je dis en haute et intelligible voix ni que man sama yaay mang koy saraxal tiawone le jeudi insha Allah rabbi
jeudi dal mom moy sarax bu officiel
jeudi moy sarax officiel
tiawone
kenen ku def benen sarax fenen yow la concerné ak sa digënté ak yalla
waye saraxolo tabar
waye saraxul dafa sarax tabara et puis dañ koy def aussi en terme de commerce hein ak politique diko politiquer te man ñoñu non man je ne les reconnais pas man ñi ñi wax ay yenn nit ni may citel man ñoñu xawma len musuma jé gis kenn
am ñen ñuy wax ne say tante lañu yoy comment musu len gis?
Non bu ñeké sama tante man xawma len
nekkon ak sa yaay ci Gambie?
Non sama yaay nekkulun amul kenn ko xamanteni mom mën taxaw tane mom nekkana ak sama yaay Gambie c'est pas vrai elle habitait seule mom ak jëkërëm ñoo dokon
am ñu ne demone don nañ dem ci kërëm demone nañ tam ci kasso ba amna luñ ci jotta xam ak yoy yépp.
Non lolu ay alibi la man ma don dem ci sama yaay man may taam dem na je suis parti par toutes les quatre coins du monde pour à son secours pour dimbali ko mu fexé nu mu gëné fofu mom ci walu bobu neena mom dafa paré ci famille yam ñi nga xamanteni ñom la bokal parce que dañ ko sétane
mom tabara mësoon na wax lolu
mom mësoon na wax na ma lolu fekk na ko ci kasso bi mu wax ma lolu mais tamit man duma ñew di wagn loxo kenn dama may doon dem sam papa tam def na ci lu mu mën ba keutine jonne ba ñëri jël avocat sam papa il est le seul nga xamanteni mom mo gën xaaliss donc tay mënuma concevoir ay nit yu joggé feulé hein détourner xaliss ba paré sam bab xaliss bo mu gënoon pour ñu jël avocat en même temps aussi ñu détourner ko c'est ce qui se dit aujourd'hui que ce sont mes oncles c'est ce qui se dit aujourd'hui que ñom ñoy ay ñoy samay niyaay ñoy samay niyaay ñoy samay tante ñoy ay magu tabara ñoy ay rakki tabara ñom ñoo def lolo
ñoo sacc xaliss bi sa papa génné
won xaliss bi sam papa génné won pour fay avocat ñu détourner xaliss bobu ñi naan ay duggal nañ ko fi ay duggal nañ ko feulé
ah bon
waaw man dem na ba buntu tribunal xulo ak ñi nga xamanteni ay rakam lañ
mais yow bobu lan motax porter au plainte
waaw bon ba mënuma
xaliss ko xamne dañ ko détenu la ñu war ko la yoll
waaw xam nga waaw bobu man mënuma ko
mënuma
bon bobu mënuma def lolu parce que tamit bon mom ci walu bopam je lui ai fait savoir cela mom tamit ci walu bopam musula je mënuma lepp bayena ko yalla
kon tabara ci bon waxon nga ko
lolu mom tabara ci bopam waxna ko lolu mënuma baye lepp yalla xaliss bobu non baye len ko te yalla rek tax waye ma ngi lay xamal ni gannaaw yalla sa papa la yaakar mom mi nga xamne mom la amal sama ñett doom yi sam papa ko bëgg sama yaay ko bëggoon sam papa la waye nak dama jël li duma ko joy parce que xamna ni man awma yaay ju bon tabar ku ko xam ni ko xam deug daan dem ci keur amna ño xamne da nga xamne ay dekkondo yo xamne nga xamne ño dekkondo ci ño dekkon ci koñ bi il a une très bonne réputation fofu non fi mu dekkon
mais problème bi instant bi ni moy nga am sa néw ba paré do xam foy dem diko ñaanale ak yoy problème néw ba yeen posé wu len problème xana
bon man
problème fan la nek
bon xam nga li gëna metti néw man néw bobu man pour man c'est remuer le couteau dans la plaie
manam
xolli wat gombu yu waja wër
paré jamaat ca paka
xam nga tay ñu tuyé sa yaay ba tay ñun la kay jël koor lu ñu day koor lan moy koor
ah non pour ñu dent ko xam di ngeen mën di dem fofu nonu di fa di ko fa ñaanal ak yoyu
nak man koor bobu même buñ ko doon indi tay man baxna sant na yalla bu baax parce que xamna fa mu jëm parce que dañ ko boom dañ ko ray lañ ko tuumal ba tey ko ils n'ont même pas essayé de vérifier au fond là où le bas blesse
d'accord légui laaj bu mujjibi rek sénégalaise la waye tam dess na yeneen ñaari doomu sénégalais ci liñu xam ku tuddu Saliou Nia ak ku tuddu Cherif Omar Abba Aïdara mais ñoñu tay lan nga doon ban mo nga doon lancer tay gouvernement bi président Macky Sall ak ñimu andal
ma ngi solliciter au niveau de tout le Sénégal au niveau du monde entier que nañu jël nañu taxaw Serigne Tariakh yaangi fi nañu taxaw def xeyna aussi yalla sax dang koy ñaan mu bal la mais yakarna ni ñom ñep war nañ jog tay def sen katan kenta lay deug la le coup xeyna ci pour ñu ñëk dem koku le coup est déjà parti mais pour ñaar ñi dess ni président Macky Sall mang koy ñaan ci katanu suñu borom lepp lu mëna disposition bu dispositif bu mu mëna jël ba fexé ñoñu ñu échapper à cette exécution là mu def ko rek ci yalla rek tax parce que lu mu sori ñoñu ay sénégalais lañ té ñoñu ils resteront ce sont des figures aussi qui resteront bravées de pour le Sénégal waaw ñoñu mënu ñu leen faté ci kërru aduna
kon merci beaucoup copain
waaw
merci beaucoup dé
waaw ma ngi leen remercier bu baax
merci beaucoup
di leen sante bu baax di waxat aussi ni que ñi nga xamanteni ñoñu non di wax di def ay communiqué ni dañuy organiser ay cérémonie pour sarahu tabara samb ñoñu duñ koy def pour walu commerce ak pour walu politique
waye sarax bi dal seddi la
mais sarax bi man mang koy def tiawon insha Allah rabbi le jeudi prochain insha Allah rabbi ci katonu sunu borom
d'accord merci
beaucoup
merci
c'est ce que j'avais à dire merci beaucoup
merci.